The Voice of America. ኢትዮጵያ 1870 ሜጋዋት ዝፍልፍል ፕሮጀክት ግልጋል ግቢ ቁጥሪ 3 ማመንጫዊ ኃይሊ አመረቀ። እቲ ማመንጫዊ ኃይሊ አብ ህንጸት ካብ ዘሎ ህዳሴ ግድብ ቀጽሉ ካልአይ ዛዕቤ ግድብ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ካብ ከባቢያዊ ተሓለቕቲ ኢና ዝብሉ ወገናት ንዝመፀ ብርቱዕ ፅዕንቶ ተፃዊሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ማእኸል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዞባታት ዳውሮን ወላይታን ዝርከብን ግልግል ግቢ ቁፅሪ 3 ደድሕሪ ግድብ ህዳሴ ዝስራዕ ተመሪቑሎም። ምስቶም ኣብ ተፋሰስ ኦሞ ግቢ ዝርከቡ ግልግል ግቢ 1ን 2ን እውን ተፀምቢሩሎም። እቲ ሓድሽ መመንጨው ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ 1870 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩን ንቐረብ ኣገልግሎት ሓይሊ ፀዓት ተሃገር ብ94 ሚእታዊ ክብ ዘብልን 14 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩቢክ ማይ ዝሓዘ ምዃኑ ተነጊሩሉሎም። ኣብ እዋን እቲ ምረቓ መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ተሓለቕቲ ሓለዋ ከባቢ ኢና ዝብሉ ዘጋጠሞ ክብ ዝበለ ፅዕንቶ ተፃዊሩ ከም ዝሰገርዎ ገሊፆም፣
ፕሮጀክቱ ገና ከጅምሩ የተጠቀኑበትን የፋይናንስና የመልክዓ ምድራዊ ችግሮች እንዲሁም
እቲ ፕሮጀክት ገና ካብ ጅምሩ ዘጋጠሞ ናይ ፋይናንስን መልክዓ ምድራዊ ጸገማትን ካብ ምኽንያታዊነት ሃይማኖታዊ ብዝመልክዑ ተሓለቕቲ ሓላዊ ከባቢ ኢና ካብ ዝብሉ ወገናት ዘይተቋረፀ ምንሻውን ወፍርን ብፅንዓት ብምምካት ንዓወት ስለ ዝበቕዐ ንኩላና ተወዳዳሪ ዘይብሉ ሃገራዊ ሓበን ክኸውን በቂዕ ሎ እንኳ ኣሓጎሰና ክብል ደሊ።
ኣብነት ካብ ዝኸውን ካብዚ ፕሮጀክትን ካልኦትን ዝርከብ ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ንሰደድ እውን ዝቐርብ ኢሎም ኣለዉ።
አገራችን በዘርፉ ልማት እየተገበረች የምትገኘው ስትራቴጂ አገራዊ አቅማችንን ከማጎልበቱ አልፎ
ሀገርና አብ መዳይ ልማት ትትግብሮ ዘላ ስትራቴጂ ንሀገራዊ አቅምና ካብ ምድንፋዕ ሓሊፉ ንኻልኦት ብልምዓት ንድሕሪት ዝተረፋ ሃገራትን ንከባቢ ብምብካልን ብምጉዳእን ንዝዓበያ ሃገራት ከም ምሩፅ ተመክሮ ክጥቀስ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ ይርከብ። በዚ በቶም ልዕሊ ፍርቂ ከይዲ ህንፀቶም ዝተፈፀሙን ካልኦት መደብራት መመንጨዊ ፀዓታትን ዝርከብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ድሌት ውሽጢ ሃገር ሰጊሩ ንሰደድ ዝበቅዕ ብምዃኑ ምስ ጎረባብትና ኣብ ሓፂር ግዜ ብመስመራት ኤሌክትሪክ ብምርኻብ ትርጉም ዘለዎ ኢኮኖምያዊ ከባብያውን ዘባውን ምትእስሳር ልምዓት ፈጢርካ ሓቢርካ ንምዕባይ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ እቲ ዘፈር ባዕሉ ብገንዘብ ናይ ምድጋፍ ዓቕሚ ንኽዓቢ ዝጎህለ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይእመን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተወሳኺ እቲ ሓድሽ መመንጨው ፀዓት ንኻልኦት ልምዓታትና እውን ከም መበገሱ ኮይኑ ከገልግል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ግድብ 187 ሜጋዋት ዘመንጭኡ 10 ተርባይን ዩኒታት ከም ዝሓዘ እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።